Radioporadna.
A ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové už je v tuto chvíli se mnou paní doktorka Markéta Hrdinová, která pracuje jako internistka, diabetoložka, taky obezitoložka, jednak působí ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, taky ale v Polici nad Metují v Opočně. Dnes si našla čas na nás. Dobré dopoledne, vítejte.
Dobré dopoledne.
Já jsem začínala tuhletu hodinu statistikou z jedné tiskové zprávy, že u nás v České republice bojuje se nadváhou nebo obezitou přes 60% dospělé populace, což je opravdu vysoké číslo. A u těch dětí jsou ta čísla taky vysoká, s nadbytečnými kily, že se potýká každý třetí chlapec, každá šestá dívka a že je tam vlastně problém v různých těch dietách, i když dnes je mnoho výživových poradců, mnoho televizních pořadů, ale přece jenom každý, jak je individuální, tak asi potřebuje mít nějakou tu hubnoucí kůru ušitou na míru. Pokud tedy skončíme neúspěšně skončí ten náš pokus s hubnutím a je to třeba opakovaně. Pojďme na úvod vysvětlit, jak to třeba působí na náš metabolismus a na náš organismus vůbec.
Ano, je to tak. Ten nejčastější problém u lidí, kteří se trápí často celý život s nadváhou nebo obezitou, bývá řada redukčních pokusů, kdy člověk je často netrpělivý a stanoví si velmi přísný cíl a často zvolí dietu, která je velmi přísná, která vlastně znamená i do jisté míry hladovění. A organismus na to reaguje tak, že chce tu nastrádanou energii udržet nebo vrátit zpátky. Takže dochází k produkci hormonů, které zvyšují pocit hladu a snižují pocit sytosti a vlastně to hubnutí je čím dál složitější, čím dál komplikovanější a většinou dojde k tomu, že lidé ztrácí motivaci a s tou dietou přestanou a pak se ta ztracená kila velmi snadno dostávají zpátky. A co hůř, většinou dojde ke zhoršení složení těla, protože při prudkém hubnutí nebo při velmi prudkém snížení příjmu stravy dochází k poklesu nejenom tukové tkáně, ale ztrácí se i tkáň svalová a tím se zpomaluje metabolismus a při zase navrácení se k tomu původnímu stravování se mnohem snáz pak doplňuje tuková tkáň a vlastně to je ten podklad jojo efektu a toho, že po přísné dietě je nakonec ten stav ještě horší než na začátku.
Někteří lidé se možná ostýchají vyhledat odborníka, zkoušejí to sami, protože informací je dostupných hodně, ale ne každý s nimi umí třeba správně pracovat. Já tady mám takový výzkum společnosti Simplify a Behavior, kdy vlastně mezi hlavní překážky v hubnutí se ukázalo, že patří strach z posměchu, nejistota v tom, jak správně cvičit, nebo tlak dělat všechno dokonalé a že vlastně lidé, a bylo jich 1500, kteří odpovídali, byli to lidé s kily navíc, tak říkali, že se snaží hubnout opakovaně a možnost obrátit se na specialistu přitom ale berou až jako krajní řešení. Tak v čem to je, že máme takový ostych a takovou nějakou vnitřní překážku k tomu vyhledat odborníka?
Já musím tohle potvrdit, protože skutečně téměř nikdo, kdo se obrátí na mě jako na obezitologa, tak nepřijde včas. A není vůbec výjimkou, že se mě zejména ženy v ordinaci rozpláčou právě studem za to, že nedokážou sami s těmi nadbytečnými kily bojovat a že vlastně je to čím dál horší a horší. A je to zřejmě proto, že přetrvává takový ten názor, že za nadváhu si člověk může sám, že to je nějaká nekázeň ve stravě nebo špatný životní styl. A my dneska víme, že to tak není, že skutečně obezita a i nadváha je nemoc, která je skutečně velmi závažná a že ten, kdo jí trpí, tak za to nemůže a že vyhledat pomoc je nejenom správné, ale velmi to zlepšuje šanci na úspěch a pokud přijde člověk včas, už třeba po prvním nebo druhém nezdařeném pokusu, tak ta rada odborníka může být skutečně jednoduchá, velmi účinná a dojde k celkovému ozdravení a může ten život vypadat úplně jinak.
V čem jsou výhody odborného dohledu? To si řekneme ještě v naší radioporadně. Řekneme přesně, jak postupujete a v čem vlastně to tkví, to tajemství úspěchu, ale než nastavíte nějaký řád a nějaký režim, tak asi, jak to tak poslouchám, nejdřív splníte nějakou roli psychologa.
Dá se říct, že i role psychologa je důležitá, ale vždycky je hrozně důležitý ten takový komplexní přístup a zjistit, co vlastně za těmi nadbytečnými kily stojí, protože každý to máme trošku jinak, určitě hraje roli genetika, mikrobioma, strava, vztah k pohybu a tak dále, ale každý to má prostě, potřebuje speciální přístup, není to jenom o stravě, není to jenom o pohybu, je to taky o spánku, o dalších chorobách, které mohou být přítomny. Takže je potřeba se nejdřív pořádně podívat na to, kde je problém a ten potom zacílit a s tím poradit.
No a o čem všem to je, tak to rozebereme podrobněji za okamžik naší radioporadně. Dneska si v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové povídáme s paní doktorkou Markétou Hrdinovou o tom, jak řešit nadváhu, jak řešit obezitu a my jsme skončili u toho, že člověk, když přijde za vámi jako za odborníkem, tak samozřejmě absolvuje nějaký vstupní pohovor, kde se snažíte zjistit, v čem je ta příčina, že se nedaří sundat kila, že se to nedaří dlouhodobě, že se třeba ta váha vrací, i když se pár kilo podařilo. Je to individuální, to jsme říkali, může to být hodně rozdílné, ale přece jenom jsou tam nějaké styčné body, kde jsou hlavní příčiny, proč to nejde?
Hodně často je na vině nevhodné složení stravy, to určitě, a samozřejmě i nedostatek pohybu a spoustu příčin odhalíme třeba i v rodině, v nějakých zvyklostech a tak, takže je to skutečně velmi individuální a musíme se zaměřit na všechny faktory.
Hraje roli i psychika, třeba takové to zajídání stresu, nebo tak nějak se tomu říká?
Ne u všech, ale skutečně řada lidí takhle zajídá stres. Co vídám častěji, tak má velkou roli i nedostatek spánku a únava, možná i nějaké přetížení a stres v zaměstnání, kdy je prokázáno, že unavený člověk nevyspaný častěji sahá buď po energetických nápojích nebo po nějakých sladkostech nebo nějakých energetických tyčinkách a že prostě jí víc, než by musel, tak to taky to určitě se podílí.
Když se potom podíváte na celé rodiny, jakou roli hraje genetika? Někdo řekne, ne, že žádnou, že je to o návycích celé té rodiny, ale mně se to přece jenom nezdá, protože maminky, dcery i naopak mívají třeba úplně stejné tvary postav a už je to prostě vidět, jestli to bude úzká postava, hodně štíhlounká nebo taková mohutnější.
Je to tak. Já myslím, že dnes se má za prokázané, že genetika má velký vliv. Dokonce podle některých studií víc než 50%. A není to jenom o, řekněme, typu metabolismu a sklonu k ukládání tuku, ale je to i o množství svalové tkáně, o vztahu k pohybu, o řekněme, vztahu k jídlu, o preferenci třeba sladkých potravin nebo tučných. Takže je tam spousta vlivů, ale ta genetika skutečně jako význam má velký.
No a když tedy člověk přijde za odborníkem, jako jste vy, tedy k lékaři, nemyslím teď výživové poradce, protože to asi bude zase trošku jinak, tak podle čeho nastavujete ten režim tak, aby byl udržitelný? Protože o tom my dnes chceme mluvit. Tak, aby to bylo prostě z dlouhodobého hlediska udržitelné, abychom si vypěstovali nějaké, dejme tomu, i nové návyky a prostě podle nich žili a pak už to půjde.
Já jsem zastáncem takového toho, řekněme, zdravého, pomalého hubnutí a snažím se s každým pacientem hned od začátku nastavit jednak reálný cíl, nespěchat a snažit se vlastně o dlouhodobé změny. A to jde jedině tehdy, když znám jeho denní režim, i pracovní režim, jeho dosavadní návyky, jeho možnosti, jeho choroby, tak aby toho, co doporučím, aby to vůbec bylo reálné. A pak se snažíme o skutečně malé kroky a postupně. A o to, aby jsme oba věděli, oba chápali ten postup, co vlastně děláme. To znamená, zaměříme se na stravu, ale zaměříme se na postupné, drobné úpravy jídelníčku a poměrně často kontrolujeme, co se daří, anebo eventuálně, co se nedaří a proč. A pořád ten přístup upravujeme na míru.
Proč je to důležité? Já jsem zmiňovala výzkum společnosti Simplify a Behavior, kde pacienti nebo lidé s nadváhou odpovídali, že to, proč chtějí zhubnout, je hlavně přání vypadat lépe. A až potom další v řadě byla třeba touha najít si partnera, snaha otěhotnět a až potom někde vzadu byly třeba obavy z nějakých onemocnění. Ale to je přece velice důležitý aspekt, jak nadváha a obezita působí na naše zdraví.
No, ten aspekt té nebezpečnosti, nadváha, obezita je spojena s celou řadou nejenom metabolických chorob, proto je to vlastně prapříčina, velmi často je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, poruchy glukózového nebo poruchy metabolismu cukru, takže cukrovka, ale často velmi vídáme kardiovaskulární choroby, to znamená srdeční selhání, arytmie a tak dále, ale je spojena i s vyšším výskytem zhoubných nádorů, má vliv na zažívací trakt, na psychiku a tak dále. Takže to je skutečně to, co vidíme jako medicínské hledisko, spíš my zdravotníci, ale rozhodně správná nebo úspěšná léčba obezity vede k ozdravení celého organismu a často pomůže zachránit mnoho let života pacienta, ale není to to, co často vede ty nemocné k nám. Často zejména ženy chtějí vypadat lépe, i když mužů se to týká taky, a to estetické hledisko je třeba to, které jako uspíší ten příchod k odborníkovi, ale nevadí. Cokoliv vede k tomu, že se člověk přijde poradit, tak je správně.
I když ta režimová opatření budou hodně individuální, jak jsme říkali, i podle zdravotního stavu, podle pracovního vytížení, nějakého denního rytmu, tak my se pokusíme v radioporadně zmínit alespoň ty nejdůležitější body, dát vám třeba i nějaké tipy na úpravu jídelníčku. A teď už konkrétní rady, pokud se taky trápíte, potřebovali byste schodit pár kilo, nebo jak se říká, teď máme jaro 9. dubna, chtěli byste něco zhubnout do plavek, tak to je řečeno samozřejmě s nadsázkou, ale s paní doktorkou Markétou Hrdinovou dnes mluvíme v radioporadně o tom, že opravdu nadváha a obezita jsou vážná onemocnění, která můžou způsobovat další vážná onemocnění. A já jsem třeba viděla jednu slečnu, která na sociálních sítích vyloženě mapuje svoji cestu hubnutí, ale jde na to opravdu pomalu, už třeba hubne 2-3 roky a jde to opravdu postupně. A ona říkala, co se týká jídla, že aby se vlastně nestresovala, takže se spíš zaměřila na to, co si do jídelníčku přidat, co jí tam chybělo, než to, co z něj oddělávat. A že jí to hrozně pomohlo a že jí to potom vlastně šlo snáze. Tak jak vy přistupujete s pacienty ke změně jídelníčku, k nějakým výpočtům, kolik čeho sníst, co kam přidat a tak dále?
Já se snažím o to, aby ta doporučení byla opravdu konkrétní a vyhovovala tomu konkrétnímu pacientovi. A to jde jenom tehdy, když se podaří zmapovat, jak se stravuje do té doby. Protože důležité je, jaké potraviny vybírá, jak často jí, jestli svačí, nesvačí, co pije a tak dále. Takže jako první krok se snažíme si dát čas a prostor na to, abych zjistila, jaké jsou stravovací návyky do té doby návštěvy a pak se snažím doporučovat velmi konkrétně, co ten dotyčný má změnit. Takové obecné doporučení, které by mohlo fungovat na začátku téměř každému, je důležité se zaměřit na co nejkvalitnější potraviny a na takzvané základní potraviny, to znamená na ty běžné suroviny, ze kterých se na základní suroviny, které neprojdou továrnou, nejsou sekundárně zpracované, tím myslím samozřejmě kvalitní zdroj bílkovin, jako například maso, ryby, mléčné výrobky a tak dále, základní přílohy a tak. A snažit se i upřednostnit domácí vaření, pokud to lze, a snažit se, aby každé jídlo mělo správný poměr těch základních živin. To zní sice složitě, ale úplně složité a ani drahé to není, čehož se pacienti dost často obávají. A je důležité myslet na to, aby každé jídlo obsahovalo alespoň třetinu kvalitní bílkoviny, aby mělo kvalitní přílohu, to znamená, ta bývá většinou zdrojem, nebo je to komplexní sacharid, což je buď celozrnné pečivo, nebo brambory, nebo luštěniny, a aby alespoň třetina, nebo lépe polovina každé porce jídla byla zelenina. A to, když se daří, tak pak je důležité samozřejmě i množství těch jídel, je důležitá i pravidelnost. Řadě lidí pomáhá, když nevynechává snídaně a když mezi jídly nemá velkou pauzu, ve které vyhladoví. Je důležité taky se zaměřit na nápoje, jestli nedochází, jestli ti nemocní nepijí zbytečně kalorie, to znamená nedoslazují nápoje nebo nepreferují džusy nebo doslazované. Samozřejmě v naší zemi je častý alkohol, takže nezapomenout na vliv piva, vína a tak.
No ono, to není asi úplně drahé na suroviny, nebo není to tak, že by se nám to prodražilo, spíše to drahé na čas. A proto se vás chci zeptat, co radíte někomu, když vám řekne, já bych moc chtěl, ale já to prostě nezvládám si chystat to jídlo, nezvládám ty situace, když se přijde pozdě z práce, hlad mají všichni, takže se sáhne po něčem úplně nejjednodušším, prostě to nestíháme. Tak máte na to nějakou fintu, jak to zařídit?
Pintu snad ani ne, ale to, co je to vlastně problém každého z nás a já vždycky všem mým pacientům říkám, že dieta začíná nebo změna začíná v supermarketu a že je důležité jídlo plánovat, to znamená zajet jako první do nakoupit ty zdravé suroviny a nakoupit je na delší dobu a mít vymyšleno, co se bude jíst a co se bude jíst, i když všichni přijdou večer unavení, takže vždycky dám se znám potravin, které by bylo dobře koupit. Je tam vždycky libové maso, je tam nějaká ryba, jsou tam brambory, luštěniny, zelenina, vejce, kefíry, bílé jogurty, tvaroh. A to, když je skladem a když je čas, například o víkendu, tak je dobré takhle připravit. Samozřejmě strašně pomáhá, pokud je třeba partner součástí té změny, když jsou na to dva nebo celá rodina, pak je možné i uvařit něco do zásoby, zmrazit, například úžasný zdroj kvalitních živin je třeba vývar, takže navařit mnoho vývaru a zamrazit tak, aby to bylo kdykoliv k dispozici, takže opravdu nejdřív to všechno naplánovat, aby člověk měl všechno po ruce a nemusel vyhladovělý a úplně unavený ještě něco zhánět.
Takže tak to plánujte, no a další rady a tipy vám řekneme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové za okamžik. Samozřejmě jsme se s paní doktorkou Markétou Hrdinovou zapovídali i teď při písničce, ale nechceme vás o to ošidit, protože samozřejmě přišlo na přetřes i nezdravé jídlo, nebo prostě, no vlastně asi můžeme říct nezdravé jídlo, něco jako je třeba řízek, smažený sýr, někdo má rád víno, někdo má rád pivo a i to může být určitým druhem stresu, že vlastně, když se pustíme do hubnutí, máme nastavený nějaký režim, tak máme pocit, že tohle to už si nikdy nedáme a tím víc na to myslíme a je to takový začarovaný kruh. Dá se to nějak přizpůsobit, dá se to nějak vyřešit?
Určitě ano, já určitě neplatí to, že by pokud člověk chce zůstat zdravý a štíhlý a krásný, že by nezdravé potraviny nesměl vložit do úst. Já myslím, že rozumný přístup je takový ten 80/20, kdy 80% jídla a nápojů je těch správných, zdravých, vyvážených a 20% zbývá na to, řekněme, nezdravé nebo vysoce kalorické, ale obecně jde o to skutečně, co převládá. A taky o to množství, protože všichni máme rádi nějakou dobrutku, která nesplňuje ta správná výživová kritéria, ale pokud jí není mnoho, není často, anebo je vyvážená pohybem, tak si skutečně můžeme bez jakýchkoliv výčitek dopřát i něco, co je považováno za nezdravé. Je to skutečně o těch poměrech, o té vyváženosti a rozhodně o tom, aby to člověka bavilo, aby to nebyl nějaká dieta nebo nějaké opatření, aby nebylo nějaké krátkodobé, aby si člověk říkal, tak teď to vydržím, zhubnu nějaké množství kilogramů a pak zas bude dobře, pak už bude klid. To si myslím, že je cesta, která dost často je následovaná neúspěchem, ale ten obrácný přístup, kdy člověk se jakoby zamiluje do toho zdravého životního stylu a těší ho, že se stravuje zdravě, tak to je ta potom možnost, jak s tím vydržet do konce života.
Teď koukám, že nám přišel dotaz od paní Ivety. Dobrý den, ráda bych se zeptala paní doktorky, jestli jsou dostupné v lékárně nějaké hubnoucí přípravky, které pomáhají a jsou bez lékařského předpisu. Dvakrát denně chodím na procházky, jim pouze tmavé pečivo, ale efekt žádný. Tak my určitě nebudeme jmenovat značky, ale spíš jenom po čem se případně pídit, nebo jak to zkombinovat s tím, jak se paní Iveta snaží evidentně.
Děkuju za ten dotaz. Já ze svého pohledu opravdu mnoho let se věnuju léčbě obezity, tak bych varovala před doplňky nebo takovými těmi volně prodejnými, zaručenými léky na zhubnutí. Určitě bych paní Ivetě doporučila, pokud se už dala na tady tu zdravou cestu, vybírá zdravé potraviny, hýbe se, tak určitě bychom asi byli schopni poradit v té stravě. A druhá věc, existují, dneska už máme k dispozici léky, které jsou velmi účinné a velmi bezpečné a pokud a jsou na lékařský předpis, protože je skutečně správné, aby s nimi pracoval lékař a aby se doporučili tehdy a tomu člověku, který je skutečně potřebuje a pak je otázka, ne, jak dlouho, v jaké dávce a tak. Takže pokud by byla vůbec potřeba nějaká léková podpora, tak opravdu doporučím se obrátit na někoho z nás, kdo se tomu věnujeme a nestydět se zeptat a může být, že něco vybereme vhodného, anebo třeba jenom poradíme, jak vylepšit ještě stravování a ten pohybový režim.
No, protože někdy si tak představujeme, že když potřebujeme zhubnout, že budeme trávit hodiny a hodiny v posilovně nebo každý den běhat, já nevím kolik kilometrů, ale ono se říká, že vlastně veliké procento dělá ta strava. Kolik to je?
No, většinu. Ono se říká, že špatné jídlo člověk nevyběhá a svým způsobem je to pravda, protože když člověk jí opravdu vysokokalorické jídlo, tak to by opravdu musel strávit mnoho hodin denně pohybem. Na druhou stranu pohyb jakýkoliv, a to nemusí být ani fitness trenér nebo nějaké lekce ve fitku nebo každodenní běhání, je to velmi individuální a v podstatě se počítá každý krok, který člověk udělá, takže i takové ty necvičící, neorganizované aktivity, jako to, že si člověk pro cokoliv dojde, jde po schodech, nepoužívá výtah, není mu líno zaskočit s košem, nebo zkrátka celý den se hýbe, může znamenat obrovskou pomoc. A co je ještě důležité, tak každý pohyb, ať už je to pomalá chůze, nebo běh, nebo cokoliv, tak jednak na jedné straně zlepšuje náladu a zlepšuje chuť do dalšího třeba redukování váhy, ale taky, aspoň z mé zkušenosti, má trošku má vliv na to, co si člověk vybere k jídlu. A pokud se člověk hýbe po třeba nějaké delší zdravé procházce, tak má z větší pravděpodobností chuť na salát nebo lehké jídlo a ne na řízek nebo svíčkovou. Takže můžu doporučit opravdu jakoukoliv pohybovou aktivitu, ale zase je to individuální, musí člověk dávat pozor na to, aby se nezranil, to znamená, záleží taky na tom, jak velká nadváha nebo obezita je. Pokud je člověk opravdu už v pásmu obezity a má těch kilogramů hodně, tak tam bych doporučila opravdu střídmě, zvolna, třeba i pod dozorem, nebo dávat pozor i na pomůcky, správnou obuv, aby nedošlo k úrazu, který to celý zase zpomalí a zkomplikuje.
Je to na další povídání, ale my už s paní doktorkou domlouváme pokračování, takže ji brzo v našem vysílání zase uslyšíte. Doktorka Markéta Hrdinová, obezitoložka, diabetoložka, internistka, byla dnes naším hostem. Moc děkujeme a těšíme se na příště, naslyšenou.
Naslyšenou.